Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністерство закордонних справ України підтверджує звільнення українця, захопленого у складі екіпажу судна Blue Ocean 9 вересня 2008 року. Про це повідомив сьогодні прес-секретар НЗС Василь Кирилич на брифінгу, посилаючись на дані посольства України у Федеральній Республіці Нігерія. За словами Кирилича, звільнений громадянин України перебуває в готелі міста Порт-Харкорт. Стан його здоров'я задовільний. Після медичного обстеження він вилетить до міста Лагос, звідки його відправлять до України. Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу сьогодні в Брюсселі схвалили план проведення військово-морської операції проти піратів біля берегів Сомалі. Представник Франції, яка головує в ЄС, повідомив, що військова місія запланована на грудень, і вона стане першою операцією такого типу в історії ЄС. За умовами операції, до берегів Сомалі будуть відправлені від 6 до 10 кораблів, а також кілька морських літаків спостереження. Вони координуватимуть свої дії з військовими з НАТО та Сполучених Штатів. Від 25 вересня біля берегів Сомалі перебуває в піратському полоні судно «Фаїна», на якому перебувають 17 українців. Яцек Ключковський, посол Польщі в Україні, переконаний, що на проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 в Польщі та Україні не вплине економічна криза. Виступаючи сьогодні на прес-конференції в Києві, посол наголосив, що в контексті підготовки до Євро-2012 Польща йде за графіком. В Україні теж здійснюються необхідні роботи для проведення чемпіонату. Коментуючи інформацію, що з'явилася в ЗМІ про те, що Німеччина і Туреччина проявили бажання провести чемпіонат Євро-2012 на їхній території, посол наголосив, що такі заяви може робити тільки Федерація футболу. Переговори Євросоюзу з Росією будуть відновлені. За результатами наради міністрів закордонних справ ЄС, яка прийшла сьогодні в Брюсселі, Євросоюз готовий відновити переговори щодо нової угоди про співпрацю, які були заморожені після російсько-грузинського конфлікту. Президент Польщі Лех Качинський не вніс до складу запрошених гостей на церемонію відзначення 90-річниці Дня Незалежності Польщі, яка відбудеться завтра, колишнього президента Леха Валенсу. Близько 800 людей запрошені на церемонію, включно з президентом України Віктором Ющенком, канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Агенції новин пояснюють причину в давніх розбіжностях між Валенсою та Качинським. Це був випуск новин Радіо Свобода, його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Дреч. Нова коаліційна пропозиція. Цього разу від голови Верховної Ради Арсенія Яценюка. Чи багато охоче гуртуватися?
Нічого не зміниться, навіть як це не парадоксально, якщо зараз відбудуться дострокові вибори.
Євросоюз відновлює переговори з Росією, що перервалися після війни на Кавказі. Почуємо подробиці від брюссельського кореспондента Радіо Свобода. Тиждень після виборів в Америці Буш сьогодні зустрічається з Обамою. Як будуть передавати владу у Вашингтоні?
Well, we must recognize that we only have one president at a time.
І про це за мить.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк закликав політичні сили створити тимчасову коаліцію для подальшої роботи парламенту. І зробити це для розв'язання нагальних економічних та політичних проблем. Чи багато охоче гуртуватися, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні на засіданні Погоджувальної ради спікер Арсеній Яценюк виступив з ініціативою підписання між президентом, урядом та фракціями парламенту угоди про тимчасову взаємодію.
Сьогодні питання коаліції чи відновлення коаліції поки що не вирішено. Так само, як і немає легітимного вирішення щодо дострокових парламентських виборів. З огляду на це у нас є єдиний вихід. Об'єднатися разом, прийняти спільну відповідальність між усіма фракціями парламенту, між президентом, між кабінетом міністрів. І до того моменту, доки ми не вирішимо політичну кризу в цілому, діяти у порядку тимчасової взаємодії.
Серед іншого, парламентський голова звернувся до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з пропозицією сформувати другий антикризовий пакет документів. Проте, крім фракції БЮТ, інші політичні сили не пристали на заклик Яценюка. Зокрема, речник фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що це лише спроба відволікти увагу від головної проблеми – від того, що у Верховній Раді відсутня коаліція. Фракція блоку «Наша Україна – народна самооборона» утрималася від коментарю щодо ініціативи спікера. За словами лідера фракції В'ячеслава Кириленка, спочатку варто ознайомитися з текстом документу, який передбачає велике порозуміння. Відтак, спікер змушений був визнати, що домовитися про продовження роботи парламенту не вдалося. Консультації заново розпочнуться завтра зранку. Політолог Сергій Таран переконаний, що цей парламент вже не вдасться реанімувати, бо він став заручником майбутніх президентських виборів.
Нічого не зміниться, навіть як це не парадоксально, якщо зараз відбудуться дострокові вибори. Все одно, поки не відбудуться президентських виборів, коаліції новій буде дуже важко утворитись, тому що така коаліція передбачатиме висунення єдиного кандидата від цієї коаліції на майбутніх президентських виборах. А це, принаймні, в цьому трикутнику, який ми маємо зараз серед трьох політичних сил, є фактично неможливим. Тому незалежно від того, що зараз буде відбуватися в країні, парламент не може працювати продуктивно.
Тим часом політичні сили наполягають на розгляді конфліктних питань. Зокрема, фракції партії регіонів та блоку Литвина вимагають переголосувати прийнятий вже підписаний президентом антикризовий закон. Бо, мовляв, голосували депутати за один документ, а президент підписав інший, де з'явився пункт про мінімальну зарплату. Натомість БЮТ вимагає розгляду питання про відставку голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко. Все це ставить під сумнів і без того примарні перспективи на продуктивну працю депутатів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Європейський Союз відновлює діалог з Москвою, хоча й лунали голоси проти. Переговори про нову партнерську угоду заблокували 2 місяці тому. Брюссель тоді вимагав від Кремля виконання всіх умов угоди Саркозі-Медведєв про припинення вогню на Кавказі. Що ж змінилося за цей час у відносинах між Європейським Союзом і Росією, відстежував брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Франція, що нині має місію керівника Ради Євросоюзу, запропонувала своєрідний компроміс. Французький міністр закордонних справ Бернар Кушнер закликав країни Євросоюзу поновити переговори на саміті Росія-Євросоюз, що відбудеться наприкінці тижня у Ніцці.
Tout le monde est d'accord à l'exception d'un pays pour que le partenariat soit à nouveau.
Усі крім однієї країни згодні, що нове посилене партнерство знову має бути на столі переговорів. Це майже наша спільна думка. Позиція Євросоюзу щодо Росії була чіткою. Всі вважають, що треба продовжити діалог.
Зазначив по закінченні зустрічі міністрів Бернар Кушнер. Комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер теж переконана, що переговори з Росією – це єдиний шлях захисту європейських інтересів.
And now we will find certainly a date after the summit.
Ми знайдемо час для продовження переговорів після саміту з Росією, та це не означатиме, що ми робимо Росії подарунок. Це також не означатиме, що ми змінили нашу тверду позицію щодо війни з Грузією.
Заявила сьогодні єврокомісар. Одностайного ухвалення рішення про відновлення переговорів з Росією очікували саме сьогодні, після майже 2-місячних дискусій між головами зовнішньополітичних відомств країн Європейської співдружності, все ж удалося переконати тих, що були за тверду та непохитну позицію Брюсселя у відстоюванні своїх прав та прав Грузії, тобто і лідерів Англії та Швеції, і частину країн Балтії, і навіть Польщу, що була послідовним опозиціонером у зближенні з Москвою. Останнім часом проти діалогу виступала тільки Литва. Вона аргументувала це тим, що Кремль виконав не всі вимоги угоди 4 пунктів. Зокрема, Вільнюс наголошує, що на сепаратистських територіях Південної Осетії та Абхазії чисельність російських військ набагато більша за ту, що була до конфлікту. Литовський міністр закордонних справ Гедімінас Кірікілас заявляє, що голосити сьогодні, що наша місія виконана, і відновити колишні стосунки означає заохотити Російську Федерацію до продовження агресії проти Грузії та інших східноєвропейських сусідів. Голова європейської дипломатії Хав'єр Солана каже, що він згідний з цим твердженням, проте діалог відновити таки треба. Але, заявив він сьогодні, це не означатиме, що ми закриємо очі на те, що раніше сталося. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні, через тиждень після виборів, у Білому домі має відбутися зустріч діючого і новообраного президентів Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша та Барака Обами. Зазвичай такі зустрічі відбуваються дещо пізніше. Однак нинішня фінансова криза, а також війна в Іраку та Афганістані не дозволяють розтягувати час для передачі влади. Демократи налаштовані на те, щоб з першого дня після інавгурації Барака Обами приступити до виконання передвиборчих обіцянок. І зараз зі мною в студії Радіо Свобода мій колега Зиновій Фріс, і він відстежує зустріч Буша і Обами. Зиновію, чи щось конкретно відомо про першу офіційну зустріч у Білому домі?
Мар'яно, відомо, що зустріч має розпочатися о 21-й годині за київським часом. У той час, коли зустрічатимуться Буш і Обама, Лора Буш покаже Мішель Обамі, майбутній першій леді, нову резиденцію «Білий дім».
На чому Буш і Обама найбільше зосередяться свою увагу, чого очікують?
За офіційними повідомленнями, Ірак і економічна чи фінансова криза – головні питання першої особистої зустрічі двох президентів. І, звичайно ж, будуть обговорюватися деталі передачі влади. Буш дуже хоче, аби це відбулося якомога швидше. І днями Буш заявив, що зараз його найвищим пріоритетом є забезпечення безперешкодної передачі влади Обами. А Обама, у свою чергу, заявив. Оскільки ми повинні виходити з того, що у нас лише один президент і що керівником нашого уряду є президент Буш, я хочу запевнити, що ми приступимо до справи 20 січня. Ми не повинні втратити й миті.
Відомо, що нова американська адміністрація на чолі з Обамою має намір скасувати близько 200 рішень Буша. Про що саме йдеться, Зиновію?
Мар'яно, йдеться насамперед про рішення, які видаються Обамі суперечливими або такими, що не відповідають його передвиборчим обіцянкам. І, власне, команда радників, а в ній близько 50 осіб, якраз складає цей список. І серед рішень, які Обама хоче вирішити, це питання тортур, дослідження стволових клітин, питання навколишнього середовища та інші.
За тим, як передають владу у Сполучених Штатах, стежить Зиновій Фріс, і подробиці читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи є кордон в Керченській протоці? Україна і Росія знову обмінюються різкими заявами. Що українці знають про Голодомор і як його оцінюють? Почуємо президента Київського міжнародного інституту соціології Валерія Хмелька і ваш голос на свободі.
Це просто доля сім'ї моєї.
Признати сьогодні час. Треба разом торгувати з Росією.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А сьогодні темою вечірньої свободи є стан української економіки на тлі фінансової кризи. Наші гості – це Анатолій Кінах, депутат з партії регіонів, та економіст з фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ксенія Ляпіна. Їх буде розпитувати Роман Скрипін на цій хвилі приблизно через 15 хвилин. Не пропустіть. Українські і російські дипломати обмінялися різкими заявами про кордон між двома країнами у Керченській протоці. Представники українського зовнішнього політичного відомства побачили спроби Росії перенести кордон в Керченській протоці у бік України. Натомість міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров у неділю заявив, що Росія не пересуває державний кордон у Керченській протоці, тому що його там немає. Прес-секретар українських дипломатів Василь Кирилич сьогодні нагадав, що кордон в Керченській протоці був встановлений ще в радянські часи між Українською Радянською Соціалістичною Республікою та тодішньою Росією. Тож, чи існує між українським Кримом і російською Кубаню сьогодні кордон? Про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Яка зараз ситуація в Керченській протоці і на острові Коса-Тузла? Чи продовжують росіяни будувати там дамбу, через що 2003 року між Україною і Росією вже виникали серйозні суперечки?
Коли я сьогодні запитував у прикордонників Азово-Чорноморського управління Державної прикордонної служби, чи є державний кордон в Керченській протоці, то вони дуже здивувалися, що власне ж вони охороняють. В тому числі, що охороняє застава на острові Коса-Тузла. Ця застава була створена під час Тузлинської кризи 5 років тому, на початку жовтня 2003 року, без будь-якого попередження чи узгодження з Києвом чи Сімферополем, росіяни розпочали будівництво дамби з кубанського боку до острова Коса-Тузла. Після рішучих протестів української сторони за 3 тижні росіяни зрештою припинили просування до
Володимир, вас дуже погано чути, але продовжуйте, будь ласка.
Припинили, зрештою, просування до українського узбережжя, але відтоді постійно зміцнюють 4-кілометрову дамбу. Через порушення природних умов руху води течія у східній частині протоки значно пришвидшилася, що призвело до розмивання Коси-Тузли. І за кілька років вона втратила майже третину площі. І це при тому, що щороку на зміцнення берегів острова уряд України виділяє значні кошти, і там проводиться відповідна робота. Тоді росіяни не ставили під сумнів те, що кордон між Україною і Росією проходить по Тузлинському фарватеру, між українським островом Коса-Тузла і російським півостровом Тамань. А тепер Росія наполягає на перенесенні цього кордону в Керченській протоці у бік України на український Керч-Єнікальський канал. Окрім власне, політичних інтересів Росії в цій акваторії, місцеві експерти тут бачать і значні економічні інтереси.
Володимире, в чому полягають ці економічні інтереси?
Справа в тому, що Керченська протока дуже мілка, і судна можуть проходити нею лише по штучному Керч-Єнікальському каналу глибиною 8 метрів. Цей канал належить Керченському морському торговому порту, і він розташований на південний захід від Коси-Тузли між цим островом і містом та портом Керч. У протоці також є мілководні до 3 метрів російські фарватери, 2 російські фарватери, але вони придатні лише для проходу невеликих суден. Прохід Керченською протокою без лоцмана заборонений ще в радянські часи, а вартість проходу каналом удвічі вища, аніж російськими фарватерами. І щороку тут проходить близько 9 тисяч суден, в тому числі значна частина слідує до російських портів в Азовському морі. І за неофіційними даними, російські судновласники платять Керченському порту за проведення суден Керч-Єнікальським каналом до 180 мільйонів американських доларів. І це вважається досить таки серйозна цифра для Керчі і для економіки Східного Криму. Можливо, і це теж одна з причин того тих претензій росіян.
Про те, як Україна і Росія з'ясовують прикордонні відносини, нам розповідав з Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Я прошу вибачення наших слухачів за технічні проблеми на початку цього включення. Це «Свобода сьогодні». У Росії важлива тема дня – стан російського війська. Офіційна версія аварії на російському підводному човні в Японському морі – викид газу фреону. В результаті аварії на човні нерпа Тихоокеанського флоту 8 листопада загинуло 20 осіб, 21 людина поранена. Слідство встановило, що під час випробувань несанкціоновано спрацювала аварійна система пожежогасіння. Речених російських моряків Ігор Дигол запевнив, що атомний реактор не пошкоджено.
Лодка повреждений не має. Особо відмічаю, головна енергетична установка, мається в виду реакторний відсік, працює в штатному режимі, радіаційний фон на лодці в нормі.
Усього на борту атомного човна було понад 200 російських військових. І тепер запитання до московського глядача радіо «Свобода» Віталія Портникова. Віталію, чи можна проводити паралелі між цією аварією і сумнозвісною аварією російського підводного човна «Курськ» 8 років тому? Тоді про це дуже багато говорили у світі.
Ця аварія відрізняється від аварії на Курську, перш за все, своїми масштабами, тому що Курськ просто загинув. Не вдалося врятувати жодного з команди цього підводного човна. А в новій ситуації ми знаємо, що це просто була технологічна аварія, внаслідок якої не загинув весь екіпаж підводного човна. Тут варто говорити про те, що об'єднує ці аварії. Це те, що фактично підводні човни, які були побудовані ще в радянські часи, вони вже вичерпали свій ресурс. І те, що відбулося зараз, тільки підтвердило той факт, про який вже було відомо, коли гинув Курський. Разом із цим нові сучасні підводні човни на озброєнні військово-морського флоту Російської Федерації не з'являються в потрібній для заміщення вже існуючих човнів кількості. На цьому тлі всі розмови про те, що Росія там може брати участь у якійсь гонці озброєнні з Заходом, чи вона може якось відповідати Сполученим Штатам чи Північно-Атлантичному Союзу, вони виглядають не те, щоб комічно, на тлі людських трагедій це виглядає трагічно, Марія.
Віталій, отже, тут питання стоїть взагалі про обороноздатність Росії, і в цьому контексті треба розглядати і останню заяву президента Росії Дмитра Медведєва про те, що Росія розмістить ракети в Калінінградській області у відповідь на плани американців розбудувати протиракетний щит у Європі.
Звичайно. От відразу після цього послання президента Медведєва, один з найбільш відомих російських військових дослідників і, до речі, один з найбільш відомих яструбів у російському генеральському корпусі, генерал Івашов сказав, що ці ракети, які зараз знаходяться на озброєнні в Калужській області, і які вирішили залишити на бойовому чергуванні у відповідь на американські наміри розмістити систему протиракетної оборони в Європі, будуть небезпечними швидше для нас, сказав генерал, ніж для потенційного противника. І це теж факт, який не варто зменшувати, тим більше, коли про нього говорять самі російські генерали.
І на це звертає увагу московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Свобода сьогодні. Згадаймо роковини Голодомору в Україні.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Наводимо зафіксовані факти голодування в деяких селах району. По селу Тростянчик голодує 40 родин. Всі колгоспники, переважно бідняки, серед них 15 дітей, лежать запухлими. По селу Паланка голодом охоплено 52 господарства. Родини колгоспників в кількості 52 осіб, з них 108 цілком запухли. Є випадки смерті від голоду доньки колгоспника Мацігона Феодосії 24 років. У цьому ж селі голодує 15 господарств. По селу Северинівка голодує 23 людей родини колгоспників. За неповними даними, зараз в колгоспі нараховується 950 тисяч голодуючих людей.
Зі спецдонесення Вінницького обласного відділу ДПУ обкому КПБ про факти голоду і випадки смерті в Тростянецькому районі 8 травня 1932 року.
Просимо, не забудьте про них.
Як же українці сприймають Голодомор? Кореспонденти Радіо Свобода сьогодні поцікавилися про це у жителів Харкова та Івано-Франківська. Спершу почуємо жителів Східної України.
Це просто доля сім'ї моєї і тих людей, яких вже нема. Це мої дідусі, бабусі. Згадати можу діда мого чоловіка, який загинув від голоду, коли вже голод закінчився. Це вже був перший врожай. Дід був дуже богатирського такого складу, він сам козак. І він помер через те, що не втримався і наївся зразу, причому зерна.
Признати його той, тому що признати його сьогодні зараз.
когда у нас тут надо заново торговаться с Россией. То есть как бы на потом как-нибудь отнести этот вопрос. Пока с Россией не будет нормальные отношения.
Ну, скорее для меня это просто люди, вот которые в этом пострадали. Для меня сложно определить это как власть, которая там надругивалась над ними, отнимала у них кусок хлеба. Сейчас этого мне как бы не очень понятно.
Голодомор существовал в тот момент не только на территории Украины, это было и на территории России. И мне кажется, что Украина просто излишне акцентирует внимание на этот вопрос. Попытка привлечь внимание, либо отвлечь внимание от чего-то. Сейчас, допустим, не очень хорошо, у меня там отопление, нет у кого-то еще что-то. Давайте там устроим акцию за голодомор.
Ну, я только могу сказать, что я считаю, что это беда не только Украины, это беда всей большой страны, которая тогда в то время была, Советский Союз. И экономическая подоплека прежде всего существовала, и страдало очень много людей. Это не значит, что русский народ уничтожал украинский. Это просто общая наша беда. В результате, наверное, каких-то, может быть, не очень правильных действий руководства.
Історики ж кажуть, що Харківська область – одна з областей України, яка чи не найбільше постраждала від Голодомору. А ось про Голодомор кажуть жителі Івано-Франківська.
Це було сплановано, бо я таке чула від батьків, що закопували зерно, закопували все, щоб люди голодували.
Було зерна скільки, що в аеропорту в Одесі не вспівали відправляти за границю, а люди з голоду вмирали.
Скільки людей спеціально було заморетово, то час навіть коли на Західній Україні не було голоду, і Україна, яка завжди була житницею Європи, не могла просто, найгірші часи не могла бути так, щоб люди помирали від голоду. Комуністична партія спланувала, це була помста десь українців за цю боротьбу, яку вони проводили 18-20 роки.
Західна Україна цілком не голодувала, а Восточна і Радянський Союз голодували. Всі.
Там на сході люди мучилися, тут трохи було по-другому, тут люди не голодували, а там голодували страшно.
Я думаю, що була спланована політика. На сході селяни дивляться на так, як і ми дивимося.
Так, як нам відомо, це було задумано в Кремлі, в Каганові ж вроді там. Це скільки народу.
Українці змінили свою оцінку причин Голодомору 30-х років минулого століття протягом останніх 3 років. Так стверджують соціологи. Оприлюднення засекречених архівних матеріалів переконало вже 3/4 громадян України, що голодна смерть мільйонів селян була спричинена свідомими діями тогочасного керівництва Радянського Союзу. Про це нашій колезі Ірині Штогрин розповів президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько. І спершу вона поцікавилася, які саме запитання ставили соціологи.
Ми з'ясовували, по-перше, чи знають щось люди про це, чи читали, чи чули. По-друге, чим був викликаний головним чином цей голод? Діями влади, природними обставинами, чи чимось іншим, тому що є різні пояснення цього. Ми ставили запитання, як бачать цю страшенну подію в Україні зараз. Перший раз ми ставили це запитання в 2006 році.
І які тоді були результати? Яку причину Голодомору називала тоді більшість опитаних?
Те, що це було викликано діями влади, майже 2/3 вважали. Причому більше половини, майже 55% вважали, що цей голод влада того часу організувала навмисно. Це відбиває дійсно розподіл цих думок серед усіх регіонів України. Опитування проводились по всіх областях пропорційно населенню в цих областях. Так що вона відбуває загальну думку в середньому в Україні.
Чи були істотні відмінності у ставленні людей залежно від регіону їхнього проживання?
Так, певні відмінності були, але головним чином в тому, між ким розподілялася відповідальність. Були варіанти винні тільки ті, які віддавали накази з Москви. І також ті, хто віддавали такі накази в Україні на різних рівнях влади. І тими, хто безпосередньо виконував, то в Західній Україні майже 1/3 вважала, що винні тільки ті, хто в Москві віддавали накази. А в Східному регіоні, наприклад, і в Південному, це трошки менше 18% було таких. От такі різниці ми зафіксували. Але все-таки в цілому в Україні більше було тих, хто вважали, що винні не тільки ті, хто віддавали накази, але ті, хто їх ретельно виконували.
Через рік, у 2007 році, Київський міжнародний інститут соціології повторив дослідження. Як змінилися результати і яка тенденція простежується?
72% українців, щонайменше, висловилися таким чином, що це не було випадково, а було спрямовано свідомо організація цього голоду. Я думаю, через ті публікації, які були, через ту роботу, яку вели медіа, переконалися в тому, що безумовно можна говорити про те, що ситуація стала більш відомою, і оцінка цього явища як злочину влади того часу, вона стала явно більш певною. Не просто більше половини, а майже три чверті населення це поділяє.
Про ставлення українців до Голодомору розповідав соціолог Валерій Хмелько. І це все на сьогодні в програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу». Я Роман Скрипін. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Економічна криза може врятувати обличчя політичних сил, заганяючи усіх глухий кут, де треба домовлятися. Ключове слово тут «може». Хоча може статися зовсім по-іншому. І сьогодні про це будемо говорити з Василем Горбелем, народним депутатом Партії регіонів. Він же очільник київської організації Партії регіонів. І телефоном спробуємо набрати Ксенію Ляпіну, народного депутата від нашої України, якщо вона, звісно, звільнилася після зустрічі з президентом. Про все це згодом, хвилин за 5, а зараз новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю слухачів «Вечірньої свободи» і гостей. І спершу коротко заголовки новин. Стан звільненого нігерійськими повстанцями українця задовільний. Переговори Євросоюзу з Росією будуть відновлені. Качинський не запросив Валенсу на урочисту церемонію. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк виступає за підписання угоди про тимчасову взаємодію між президентом Віктором Ющенком, Кабінетом міністрів і фракціями Верховної Ради. Про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради парламенту.
Сьогодні питання коаліції чи відновлення коаліції поки що не вирішено. Так само, як і немає легітимного вирішення щодо дострокових парламентських виборів. З огляду на це у нас є єдиний вихід. Об'єднатися разом, прийняти спільну відповідальність між усіма фракціями парламенту, між президентом, між Кабінетом міністрів. І до того моменту, доки ми не вирішимо політичну кризу в цілому, діяти у порядку тимчасової взаємодії.
Повідомив Арсеній Яценюк. Президент Ющенко розпустив парламент і призначив позачергові вибори Ради на 7 грудня, а згодом призупинив свій указ про розпуск парламенту. Глава держави має намір визначити дату проведення дострокових виборів після того, як Верховна Рада виділить кошти, необхідні для їх проведення. Міністерство закордонних справ України підтверджує звільнення українця, захопленого у складі екіпажу судна «Blue Ocean» 9 вересня 2008 року. Про це повідомив сьогодні в Києві прес-секретар МЗС Василь Кирилич, посилаючись на дані посольства України у Федеральній Республіці Нігерія. За словами пана Кирилича, звільнений громадянин України перебуває в готелі міста Порт Харкорт. Стан його здоров'я задовільний. Після медичного обстеження він вилетить до міста Лагос, звідки його відправлять до України. Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу сьогодні в Брюсселі схвалили план проведення військово-морської операції проти піратів біля берегів Сомалі. Представник Франції, яка головує в ЄС, повідомив, що військова місія запланована на грудень, і вона стане першою операцією такого типу в історії ЄС. За умовами операції до берегів Сомалі будуть відправлені від 6 до 10 кораблів, а також кілька морських літаків спостереження. Вони координуватимуть свої дії з військовими з НАТО та США. Від 25 вересня біля берегів Сомалі перебуває в піратському полоні судно «Фаїна». На борту також 17 українців.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Переговори Євросоюзу з Росією будуть відновлені. За результатами наради міністрів закордонних справ ЄС, яка пройшла сьогодні в Брюсселі, Європейський Союз готовий відновити переговори з Росією щодо нової угоди про співпрацю, які були заморожені після російсько-грузинського конфлікту. Комісар ЄС зі зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер наголосила, що позиція Євросоюзу про непорушність територіальної цілісності Грузії залишається незмінною. Вона повідомила, що дату нового раунду до переговорів з Росією можуть визначити після консультацій щодо російсько-грузинського конфлікту в Женеві 18 листопада.
And now we will find certainly a date after the summit.
Ми знайдемо час для продовження переговорів після саміту з Росією, та це не означатиме, що ми робимо Росії подарунок. Це також не означатиме, що ми змінили нашу тверду позицію щодо війни з Грузією. Повідомила Беніта Фереро-Вальднер. І ще одне повідомлення. Президент Польщі Лех Качинський не вніс до складу запрошених гостей на церемонію відзначення 90-ї річниці Дня Незалежності Польщі, яка відбудеться завтра, колишнього президента Польщі Леха Валенсу. Близько 800 гостей запрошені на церемонію, включно з президентом України, канцлером Німеччини та президентом Афганістану. Міністр закордонних справ Польщі Радик Сікорський заявив, що піде на цю урочистість з важким серцем, оскільки нелегко буде пояснити закордонним гостям відсутність Леха Валенси. Агенції новин пояснюють причину в давніх розбіжностях між Валенсою та Качинським. Валенса – польський політичний діяч і правозахисник, лауреат Нобелівської премії миру 83-го року. У 2006-му він заявив про свій намір створити нову політичну партію, обґрунтувавши це тим, що люди, які колись боролись за незалежність Польщі, не можуть погодитися з тим, що відбувається зараз. Ми не боролися для таких типів, як Качинський. Кінець цитати. Лех Качинський, не запросив Валенсу на церемонію завтра, пояснив це тим, що Валенса його так багато разів ображав, що він не хотів би зазнати цього знову. Романе, на ці півгодини все.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за докладний виклад новин. І що цікаво, як бачимо, в Польщі подібні процеси, якісь відбуваються до українців. Хтось з кимось не хоче на одному гектарі зустрічатися, тиснути руки, і якісь такі суто людські образи не дозволяють політикам бути справжніми політиками, тобто ставати на щабель вище. Сьогодні ми говоримо на таку тему: економічна криза може врятувати обличчя політичних сил, заганяючи усі глухий кут, де треба домовлятися. Я ще раз підкреслюю, ключове слово «може», тому що все залежить від самих політиків, що вони робитимуть. І в цій студії присутній Василь Горбаль, народний депутат від партії регіонів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Горбаль, він же очолює Київську міську обласну, та?
Організацію. Ні,
міську організацію партії регіонів. І на зв'язку з нами, можливо, буде Ксенія Ляпіна, народний депутат від нашої України. Буде, якщо вона закінчила зустрічатися разом зі своїми колегами по фракції з президентом України Віктором Ющенко. Кажуть, що такі зустрічі відбуваються щопонеділка. Натомість ми маємо новини сьогоднішнього дня, і все, що б я не писав до ефіру, та готуючись, то де в чому воно спростовується? Ось в 19:01 з'явилася новина, що регіонали готують повалення Яценюка. Пане Горбаль, це правда?
Ну, наразі, якщо щось буде відбуватися, то буде відбуватися завтра.
Ні, це ясно, але те, будь-яку подію треба готувати напередодні.
Те, що, скажімо так, ще не було зібрання фракції з цього приводу, претензії до спікера Яценюка були, скажімо так, досить системними, але чи виліться це завтра, певний проєкт постанови, поки складно казати.
Ну, Владислав Лук'янов зареєстрував та проєкт ухвали номер 3351. Про це повідомляє УНІАН, і УНІАН посилається, що на сайті Верховної Ради цього документу немає.
Це питання про на обговорення, я скажу, Владислав Лук'янов, наскільки я пам'ятаю, це вже другу постанову реєструє з приводу Яценюка, так що.
Ну і про це теж поговоримо трошечки згодом. А зараз невеличкий екскурс в наше недалеке минуле. Але, скажімо, одразу дострокових виборів не буде. От поточного року 100%. Далі варто заохотити власну логіку, щоб розрахувати рік наступний. Навряд чи ще один указ про вибори з'явиться у січні. В будь-якому разі від дати указу треба рахувати плюс 60 днів кампанії. Припустимо лютий, додаємо березень, виходимо на квітень. Це за умови, якщо на вибори погодилися всі. На них є гроші, вони не загрузли в судових тяганинах. Тож, будучи реалістом, переносимо ще на місяць дату ймовірних виборів. Виходить травень. Але до початку президентської вже кампанії лишиться лічені дні. Тож, кому потрібні дострокові вибори в умовах кризи економічної, яка визначається не лише замороженим курсом національної валюти, що вдається досягти здебільшого адміністративними надзусиллями, а підприємства продовжують зупинятися, а будівельники зазнають втрат, а загроза безробіття стає реальнішою та реальнішою. Чи заганяє криза економічна політики в глухий кут, допомагаючи тим самим зберегти обличчя та облишити свої нікчемні політичні баталії, або вибори неминучі? Розлогіше Олексій Сімаков.
Поки економічна криза в Україні дає про себе знати, українські політики сподіваються на допомогу Міжнародного валютного фонду, який вже виділив Україні першу допомогу – 4,5 мільярди доларів для стабілізації фінансових справ. Також українські політики вирішують, об'єднуватись їм чи не об'єднуватись для подолання кризи. Наприклад, спікер парламенту Арсеній Яценюк закликає парламент, уряд та президента об'єднатися для подолання політичної та економічної кризи і назвати це меморандумом спільної відповідальності. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко також готова об'єднуватись для подолання кризи. Натомість у партії регіонів не хочуть нести спільну відповідальність. Перший віце-спікер регіонал Олександр Лавринович вважає, що таке об'єднання є ревізією конституційного ладу, а чинна влада хоче уникнути відповідальності за свої прорахунки в економіці. Проте з ним не погоджується однопартієць Юрій Бойко, наголошуючи на необхідності створення коаліції всіх фракцій і зазначаючи, що партія регіонів готова взяти на себе відповідальність, щоб подолати економічну кризу. Раніше у парламенті з боку БЮТу вже лунали заклики створити мегакоаліцію і мегауряд з представників усіх політичних фракцій. Але таку ідею опозиція не підтримала. Оточення президента Віктора Ющенка неодноразово звинувачувало уряд та прем'єра Юлію Тимошенко у економічних негараздах і вбачало вигід лише у дочасних парламентських виборах. Але цьогоріч виборів точно не буде. І це визнають найпалкіші їхні прихильники. Наша Україна не виступатиме за виділення коштів на вибори у цьому році, хоча зазначає, що робитиме це у році наступному, заявив депутат від фракції НУНС Роман Зварич. А от у партії «Єдиний центр» вважають, що дострокові вибори для країни хоча й необхідні, але зараз вони не на часі, каже голова партії Ігор Кріль. Мовляв, спочатку кризу подолаємо, а потім вже й вибори можна проводити. А тим часом в Україні промислові гіганти скорочують обсяги виробництва або взагалі зупиняються. Експерти ж прогнозують до 500 000 безробітних в Україні до кінця цього року.
І нагадаю, гість сьогоднішньої програми Василь Горбаль, народний депутат партії регіонів. Він же член Ради Національного банку, між іншим. І можемо тут говорити не лише про політичні аспекти, про економічні. Ксенія Ляпіна тим часом не бере трубку, оскільки вона зустрічається разом зі своїми колегами по фракції з президентом Віктором Ющенком. Пане Горбаль, я собі тут намалював, звичайно, перелік питань, які б було б логічно ставити, та, і відповідно до ситуації. Проте поясніть ситуацію на економічному рівні. Чи криза вже подолана, чи ми маємо лише зміцнений курс гривні, він не коливається, вже немає фактично валютних спекуляцій. Про те, чи свідчить це про стабільність?
Ну, зараз ми можемо тільки говорити про те, що забрано певний чинник нестабільності, в першу чергу психологічної нестабільності. Це курс, коливання курсу різке, тому що ми прекрасно розуміємо, що довіра до української гривні безпосередньо пов'язана з довірою до української банківської системи. Але говорити, що оцим от досить декларативним документом, так, законом про антикризові дії, а чи там про мінімізацію впливу світової економічної кризи, що ми подолали кризу, звичайно, не доводиться говорити. Ми поки що зробили, можливо, якийсь там перший крок, такий невеликий перший крок, скажімо так, для подолання взагалі кризи і всього решта. Тим більше треба розуміти, що наша криза, ми говоримо зараз вже, скажімо так, зробили таку повністю уяву українців, що от ми маємо тільки наслідки світової кризи. Насправді ми маємо все те, про що ми говорили там всі роки незалежності, про нереформування, про відсутність реформ як таких, і в результаті маємо ці наслідки, які маємо. І зараз, в принципі, всі тези, які звучать, це, скажімо, ті тези, які звучали всі роки. Зараз є багато бажаючих піаритись на кризі, що в когось є якийсь вихід, хтось щось пропонує і так далі, але насправді хочеться сказати, що за останні 4 роки в напрямку там проведення реформ так само нічого не було зроблено. Тому
або хтось кризою прикривається, елементарно прикриває свою неспроможність господарської діяльності.
Ні, хочеться звичайно все звалити на світову кризу, що тільки світова криза нас накрила, але насправді в нас є більшість аспектів суто наші українські, тому що якщо ми порівнюємо світову економіку, то там ми маємо фінансову кризу, яка була розігріта, там появу нових в останні роки нових фінансових інструментів тощо. І фактично при здорових економіках вони лікують фактично тільки банківську фінансову систему. Ми ж повинні вилікувати і, скажімо так, ще досить незрілу фінансову систему українську і при цьому рятувати і лікувати хвору і до того хвору українську економіку. Тому задача в нас стоїть значно ширша і важча, ніж світова. І при цьому, що більшість політиків тільки нагнітають цю ситуацію. Ну, я скажу, навіть от брати, якщо там рекламу, суто комерційну рекламу, яка звучить, то там антикризова пропозиція від компанії така-то. Тобто слово «криза» вже досить серйозно війшло в український обіход. І як нам з цим виходити? Тобто це не тільки там якісь декларативні закони, декларативні досить заходи чи декларативні зустрічі там з промисловцями, тут будуть виходи. То дійсно в Україні потрібно проводити реформи, яких країна чекала. Чи буде швидким цей вихід з кризи? Ну, хотілося б вірити, що швидким.
А хто ж проведе реформи? Елементарне питання. Невже Партія регіонів здатна провести реформи? Вона була при владі, була неодноразово. Янукович був неодноразово прем'єр-міністром. Що заважало Віктору Януковичу проводити такі необхідні реформи, про які ви говорите?
Ну, знаєте, наразі, говорячи про реформи, я говорю про історію там незалежності України, тобто все те, що якби є у спадок, а також про, скажімо, і про останні роки, тому що не дивлячись на те, що був по іншу сторону там політичного табору там, в 2004 році, але скажу, що у 2005 році Україна зовсім не використала той шанс, який був даний Україні з точки зору і там залучення міжнародних інвестицій, і можливості проведення економічних реформ, коли був там рейтинг довіри і населення значно великий, і міжнародної спільноти з точки зору інтересу до України. Тобто той шанс ми програли. Тобто от ті шанси, які в Україні були, вони, звичайно, Україна чомусь програло. Зараз, звичайно, скажімо так, знову той шанс, коли вже під тиском економічної форми, нас вже заставляє ситуація приймати дійсно економічні реформи, знову ж розвивати цей внутрішній ринок попиту і так далі. Тобто зараз говорять ті самі речі, нічого ж нового ніхто наразі з ідей не продуктує. Тобто це всі ті ідеї, з якими наразі там втоклися в парламенті. Єдине, що б хотілося, щоб зараз під ці розмови не приймалися сирі закони, там не підмінювалися там базові закони якимись там угодами тимчасовими, тому що ну погодьтесь, що сама назва тимчасова угода співпраці між гілками влади.
Ну ми про це теж поговоримо. Я хотів останнє економічне питання поставити, або можливо передостаннє. Скажімо, мене цікавить, як громадянина цієї держави, наскільки серйозно модернізованим є українське виробництво. Або якщо воно не модернізоване, чи тоді економічна криза спонукатиме до модернізації виробництва, щоб воно було більш конкурентно спроможним. Ми в першу чергу говоримо про ті підприємства, які на сьогоднішній день встають. Вони зупиняються через те, що вони є енергомісткими. Та ми знаємо, що ціна на газ є не низька. І вони втрачають конкурентну здатність на європейських ринках в тому числі. Я говорю зараз про модернізацію українського виробництва.
Ну, ви знаєте, напевно, не можна говорити в цілому про всі підприємства. Є підприємства, ряд підприємств, де, наприклад, власники, розуміючи ситуацію, так як вона була прогнозованою, в більшій мірі займалися переозброєння виробництв, запускали нові технології. Є, звичайно, там, де власники цим не займалися. Тобто, ну, скажімо так, звичайно, криза розставить це на свої місця. Сказати, що загальний рівень є низьким, напевно, це нічого не сказати. І це можна порівняти тільки по тим коштам, які ті чи інші підприємства направляли дійсно на переозброєння. Але і цих коштів було недостатньо.
Зрозуміло. І останнє економічне питання – це стосовно курсу гривні, оскільки ви є членом Ради Нацбанку. Гривня падатиме? Чи вона лишатиметься стабільною, а інфляція, хочеш не хочеш, і так з'їсть навіть і стабільний курс гривні, який є? А інфляція прогнозується на рівні більше, ніж 25%.
Ну, ви бачите, що зараз Національний банк робить це для того, щоб зміцнити курс гривні. І зміцнити, і скажімо, не стільки зміцнити, скільки показати, що гривня є стабільною грошовою одиницею для того, щоб відновити довіру, наскільки це можливо відновити довіру українців до національної грошової одиниці і тим самим відновити довіру українців до українських банків. Так як це на сьогоднішній момент і, в принципі, завжди є речі абсолютно тотожні.
Ну, курс не падатиме там до 10 гривень, про що говорили?
Ви знаєте, є експерти, які з'являються невідомо звідки, які, власне, не несуть відповідальності ні за свої там прогнози, які там не мають ні реальних цифр взагалі для цих прогнозів, які дійсно десь, от, скажімо, яким ціна така ж, якось, скажімо так, мінялом біля певних обмінників.
Зрозуміло. Ну, говорили про те, що Нацбанк готовий принести гривню в жертву для того, щоб знову вигідно було працювати експортоутворюючим галузям. Ну, говорили, що гривня впаде рівно до того рівно доти, поки це не стане вигідно.
Ну, на жаль, є частина експертів, які підтримують отакі спекулятивні очікування з точки зору там можливості досить швидкого заробітку без розуміння подальших перспектив розвитку взагалі і банківської системи, і економіки України в цілому.
Зрозуміло. Тепер давайте до політики. В економічному аспекті, який ми з вами тільки що розглянули, ви згадали вже про цю угоду, яку пропонує Яценюк, тимчасову угоду, та про... Тут її заголовку я не бачу, як вона точно називається.
Тимчасова угода про співпрацю всіх гілок влади.
Добре, хай вона називається.
Тобто сама назва, погодьтесь, кумедна, да.
Я не можу погодитися, я не знаю, ці угоди не бачу.
Це говорить про те, що або гілки влади до того дійсно не співпрацювали, ми цим самим підтверджуємо, що до того нічого не... Тобто система влади як така зруйнована, і нам для цього треба придумати якийсь документ, який нарешті це якось зліпить.
І мало того, нічого немає постійнішого за тимчасовим.
Да, і знаю. Тим більше сам документ тимчасовий.
Ну і знову таки, якщо говорити про роботу реальну парламенту, гілок влади, уряду, президента, то чи не слід сьогодні зупинитися в політичних баталіях і дійти якоїсь згоди, утворити там, не знаю, говорили широку або дуже широку коаліцію. Дуд навіть пішов далі, він пропонував утворити коаліцію з усіх парламентських фракцій, їх цілих 5.
Знаєте, у нас в Конституції все передбачено, для цього не потрібно придумати якісь нові механізми з точки зору там меморандуму чергового, чи там якоїсь угоди, ще чогось. Тобто є питання коаліції, є питання опозиції, відповідно, хто є в опозиції, хто є при владі. Тобто зараз партія регіонів є в опозиції, відповідно, влада поки не дивлячись на те, що коаліція там де-юре чи де-факто там
де-юре де-факто
розформована, але, скажімо так, система влади є такою, як є, тобто сформованою внаслідок свого часу формування так званої демократичної коаліції. Відповідно, є кому нести відповідальність, є кому опонувати до цієї влади.
Рішення яке може бути? Зупинити політичні баталії чи піти на перевибори?
Ви знаєте, наразі я був прихильником дострокових виборів з точки зору того, що це дасть можливість розконсервувати цю ситуацію, тому що затягнення цього процесу то на невизначений час чи ще що, це знову ж ця невизначеність. Я не люблю невизначеність взагалі в житті, в будь-якому там, в політиці, там, в економіці. Має бути якась певна визначеність, тому що визначеність дає можливість там щось прогнозувати і будувати якісь певні прогнози. Тому і ця ситуація з точки зору там безладу фактично у владі, руйнування системи влади, тобто відсутність дострокових виборів, це фактично консервація цієї ситуації. Якщо ці заяви, це заяви до відновлення так званої демократичної коаліції, добрих.
Ну, як її можна відновити? Давайте будемо реалістами рахувати, я ж думаю, що ви прораховуєте різні варіанти. Ви говорите про дострокові вибори. Окей, вони відбуваються, тобто, якщо умовно говорити, від сьогодні плюс 60 днів.
Зрозуміло, що цього не буде.
Ясно. Тобто ми говоримо там січень, та, можливо, лютий, оголошення нового указу, плюс 60 днів. Потім порахуйте, вибори відбулися, якщо вони відбулися. Утворюється нова коаліція в певний термін. Це ще плюс не один тиждень, очевидно. Тому що не можна буде створити коаліцію одразу і дуже легко, правда ж? То ви затягуєте це аж до президентських виборів? В будь-якому випадку вибори затягуються, чи я не правий?
Наразі затягуються, тобто не опозиція затягує вибори. Відповідно, є усі інструментарії, вони у нас визначені в Конституції. В будь-якому випадку зараз є уряд, який повинен давати певний продукт не сирий, не ті стоси паперів не написані десь на коліні, які були до того, а давати документи для розгляду в парламент. Наразі, поки таких от матеріалів немає, є там спроба піару, дійсно політичного піару на кризі, що от ми прийняли там тето, ми зробили там бравада за ті чи інші там шляхи, тобто отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду – це наша перемога. Тобто ми вирішуємо якусь локальну проблему і говоримо, що це як перемога. Це все рівно, щоб, скажімо так, хтось підпалив будинок, а потім його загасив і сказав, оце моя перемога. Ну, те ж саме.
Ви думаєте, політичні баталії вони не зупиняться, так?
Наразі, з огляду на те, що немає визначеності з приводу виборів, так чи інше, усі політики будуть заручниками цієї ситуації очікування виборів і, відповідно, будуть вести себе в той чи інший спосіб. Це, звичайно, так.
В той чи інший, це в який спосіб?
Мається на увазі позиціонування по відношенню до тої чи іншої проблеми в залежності від наближення виборів. Хочемо цього.
Відносно той чи інший, відносно до чогось. Пане Горбаль, добре, давайте уявімо собі. БЮТ і партії регіонів можуть утворити коаліцію, як вони збиралися, можливо, це зробити після 2 вересня, чи не можуть?
Ну, на сьогоднішній момент усі консультації, які проходили, не вичерпані, і зрозуміло, що такої коаліції не навряд ли ще буде в парламенті.
Партія регіонів, комуністи, блок Литвина?
Нічого не можу сказати, в зв'язку з тим, що, ну, таких консультацій не було.
Теж немає жодних консультацій по коаліції, можливо?
Ну, на сьогоднішній період ні.
Відтворення. А з того боку, ви знаєте, що теж не відбувається певних консультацій?
Ну, бачите, от ви не дозвонились до Ксенії Ляпіна, можливо, вона якраз і займається відновленням, відтворенням того, що там помер.
Це хіба допоможе вирішити ситуацію, вийти з кризи?
Це, по крайній мірі, дасть можливість відновлення тої коаліції, яка зараз несе відповідальність за проведення економічних реформ в країні.
Добре, якщо вибори будуть, скажіть, коли вони будуть?
Ну, точну дату нас може назвати тільки президент з огляду на те, що він є суб'єктом видачі відповідного указу.
Ну, ви ж в реальній політиці перебуваєте. Ну, то ви парламентар, ви знаєте прекрасно про те, як планують свою діяльність, ну, політики.
Це, напевно, знову простіше задавати питання до представників НОНСу.
От, чому? Вони не найбільша фракція в парламенті.
Ну, з точки зору їх щотижневих консультацій у президента.
Ну, а ви прогнозуєте, як політик, вибори відбудуться, в який термін? Мені тоді цікава ваша думка, конкретно
ну,
ваша.
Ви знаєте, чисто арифметично ми з вами порахували, що не будуть вибори вже в цьому році.
Це я порахував, я перепрошую.
Ну, це вже порахували в цій країні вже всі заявили, вже немає там жодного політика, який з цього приводу не висловився, не сказав, хоча б не висловив сумніви, що до нового року виборів не буде, суто арифметично. Всі прогнозують, що відповідно їх не буде там під Новий рік, що і так далі. І зараз, навіть з огляду на те, що там єдиний центр каже, що це буде після подолання економічної кризи, тому ну, говорити, що вибори раніше там весни, напевно, не доводиться.
Тобто ви прогнозуєте, якщо це відбудеться, то це відбудеться
не раніше весни.
Потім у нас літо, у нас, як завжди, літо, пора відпусток. Після літа ми вступаємо в президентську кампанію, насправді. Не легше було провести одночасно і дострокові вибори до парламенту, і чергові вибори президентські. Тому що той політичний лідер, який йтиме на посаду президента, він буде бачити, що він спирається на реальну парламентську силу. І так легше буде формувати коаліцію.
Ну, ідея про проведення дострокових парламентських виборів і президентських також давно говориться в парламенті, як один з виходів з політичної кризи. Він, мені здається, що про нього ми вже говоримо десь півроку, але тут повинна бути ініціатива від самого президента, з огляду на те, що очікувано такої ініціативи від президента не буде, тому і немає правових, скажімо так, механізмів в самому
парламенті. Я кажу не про дострокові президентські вибори, я кажу про дострокові парламентські, одночасно з черговими президентськими.
В самому парламенті. Ну, мається мова про те, що раніше була ідея про дострокові, одночасні, і парламентські, і президентські. То, відповідно, це ну, один з варіантів, що дострокові можуть відбутися одночасно і президентські, і парламентські. Це також одна ну, один із варіантів, який може відбутися.
Я маю на увазі парламентські дострокові одночасно зі строковими президентськими. Вони ж відбудуться у 2009 році, в кінці або на початку 2010.
Ну, є конституційна норма про щодо нерозпуску парламенту, відповідний термін до президентської кампанії, тому з огляду на затягнення ситуації, можливо, воно так і відбудеться.
Зрозуміло. А чи не злякалися просто партії регіонів зараз уже йти на вибори, чи не відхрещується вона від цієї ідеї? Тому що ну, не випадає тут здобувати абсолютно більшість голосів. Про це свідчить соціологія.
Мова не йде абсолютно не в соціології, мова йде про розконсервування ситуації, яка є.
Так, а в який спосіб? Ми не бачимо способу дієвого. Правда ж? Розконсервувати ситуацію.
Через вибори. Це один із способів.
Тобто партія регіонів в себе зняла відповідальність за формування поточної політичної ситуації. Ось це лежить на президентові, ось ті створюють коаліцію, а ми чекаємо, поки вони розберуться поміж собою. Тим часом триває економічна криза.
Ну, в будь-якому випадку зараз проходить консультація між учасниками так званої демократичної коаліції. Подивимося, чим вони закінчаться, а далі вже...
Так ви чекаєте результат.
Звичайно.
А до яких кроків ви готові, окрім того, щоб поміняти спікера Яценюка, що ну, нічого не дасть насправді?
Ви знаєте, в будь-якому випадку фракції партії регіонів вносяться ініціативи стосовно антикризових заходів. Депутати фракції будуть приймати активне обговорення всіх тих ініціатив, які уряд подасть в парламент. Мені здається, що це досить дієвий механізм. І тим більше говорити про парламент, якому не буде опозиції, мені здається, що це ну,